orain asteburura begira jarriko gara urtero legez Etxabarrengoa Kulturalkartea eta Orreaga Fundazioak Orreagako gudua gogoratuko dutelako abuztuaren 15ean Ibainetan hasierako filosofiari jarraiki helburua ez da garai hartako gertakariak ezagutzera ematea eta bide batez gaurkotasun politikoa ezartzea ere bada. Orreagan, 1718an gertatutakoa beti urtero dago presente, baina aurten Orreagako gudaren oroimena berrikuntza bat dauka, eta Nafarroko hiriburura iritsiko da lehendabiziko aldiz. Juanja Iturralde, Orreaga 1718ko kidea da. Egunon, Juanja?
Egunon, bai.
Bueno, sarreran errandugun moduan, aurten lehendabiziko aldiz iritsiko da Orreagako gudaren omenaldia Iruñera. Zergatik berrikuntza hau?
Bueno, azkeneko urteetan ja Orreagako ekitaldian egin dugu berrikuntza batzuk, den egiten genuen ekitaldi bat zoidik, eta azkeneko bi urteetan antzezpet bat egiten ari gara, pizka bat goazen hiru pasarte historikoak eta intartean Iruñeko erresumaren sorrera. Eta gogoeta hauetan, etengabeko gogoeta hauetan, pues, kontratu ginen utz bat, daukagu da betiko historia ezaguna, daukagu da eta da, gatazka horradako gudua eman zen Baskoiak mendeku hartu nahi zuteako, Karomagnoren armadak erretiradan, eta da gozatik, Iruñako arreziak zuntzitu eta ia erre zuterako. Orduan, ja, Baskoiak ja aurretik abizatua zeuden Karlomagnoren ejertzitu ginea zetorrera eta ziurren dizu. Eta biztanderia gehiena ia evakuatua zeukan, agian aretuak edo barrituak edatu ziren, baina mendekoa hartu zuten, Iruña zuntzitua zegoen, deinu entarteko korriakuntza edo bat zegoela, eta pentsatu genen Iruñan ere gogoratu barzela data hori, beste datak gogoratzen digute la historia ofizian, la francesada, eta horreko gauzak, eta gure herriaren historiako pasarte ezagun bat, la Iruñaren erreketa, eta zunziketa, eta pentsatu genuen Iruñan ere egitea historia, handaketa garaiak datoz, eta handaketak ekin ere gu gaude.
Bueno, errango dugu larun bata honetan izango dela ekitaldia eta Iruñeko aldezarreko zaldi txuria erabaki duzuela ba ekitaldi hori egiteko gune moduan. Zergatik espreski leku hau? Bereziki bueno, han zerbait gertatu zen?
Ez. Oraingo arreziak ez daukate deus ikusterik zortzigarren mendean zeudenekin. Hori garbi dago. Ia asko handatu du, gero etorri zen gertatzen da toki historiko bat, turistikoa ere bai, arrezien ondoan dago, eta bedoai begira, pentsatzen genuen ere freskoa ere bai. Eta, bueno, toki Iruñeko da txoko polita bat, eta arreziak eta inguratuta, baina importantena da ekitaldia.
Bueno, eta ekitaldia ze ari garela, zer esango da, zer aldarrikatuko da ekitaldi horretan, eta zein da abuztuaren 8erako prestatu zuen egitaraua?
Bueno, momentu honetan, haren biziko urtea Iruñan egiten dugu da, bakizu abuztuko fetxak eta azagituztea, haren biziko mesuan, momentu honetan izango da, oroimena. Basutan izan egiten da, memoria historikoa, eta memoria historikoa dotzen dugu da, batez ere, iragana urbilarekin, no? Eta aurreko iragana ere memoria historikoa da. Orduan izango da oroimena eta egingo duguna da biziko lore sorta bat eskini hor bertan dagoen txoko batean, horrezko bat dantzatu, aurkezpena bat egingo dugu pizkat kokatzen zergatik egiten dugu da eta gero kogatu horrengo bastean eman zera horregako gura Baskoiak biziko handiz historian agertzen direna naiz eta zidan historia franziatu zuten Frankoak eta gero izango dira dantzariak eguna dantzatan dea eta bi dantza egingo dute haien tartean espata dantza bat gero idaze batek berrikiri buru bat idazi duenaz Orreaga 1718 erresuma baten zorrea, el surgimiento de un reino. Uh-huh. eta horrek bere garrantzia dauka, da, inbiziko handiz, ia baskoiak hartzen dutera konzientzia grupal, nola baiteko, eta hor sortzen da Iruñeko reinoa, eta gero Nafarroko reinoa, Nafarroko reinoa, hiru mendetan, hartzen du Euskal Herria ia osoko mapa, eta horren ondoren egingo dira bi kantu, kantu eta bi bat egingo du Orreagako kantua, ia ze derdietra ederra duena, eta Benito Zundik famatu egin zuena, eta beste kantu bat. Eta gero egingo dugu otamen bat, eta jendea zoazean edo kantu kantari biriko da. Prezintzipiz, egiten dizumea da, denbiziko fase honetan, oroimena izango da, segira izango dute urrengo aztean Orreagan, eta hor, pizkat, gorko beti iragana, orain goarekin lotu nahi dugu da, pues, beti dago mesua. Herri bat izan galera, eta jarri zen izan nahi dugu da.
Gaur eguneko belaunaldia gazteek, Juanja, uste duzu, badakitela zer gertatu zen Orreagan, 1918. urtean?
Bueno, nik uste dut ez gazteek eta ez jenduek. Badakite interes bat daukatena propio, interes bat daukatena propio, bai, baina oro har, gure gaiko jendere bai ikastoretan, esaten zen pues, una batalla contra los franceses, eta historiografia ofizialean batez Europarrean zen arabiarrek parte arte omen zuteran, parte hartu omen zezaketen banukazuditarrak finean zidan aforako biztandeak, eta gira da, egin nahi patu dut, historia ezaguna da gurea, eta enduak basuk beranduago ezagutu ditugu askotan ez zuten duzu gauza hauek, baina inor nola ez izun gogorazen azten dituzu, eta gero gazteak pues, ez badi da zartzen kurrikulu eskolarretan Euskal Herriko historia nere eta komunikabideetan ez badute zartzen, pues, normala da gauza hauek gaztentzat ere, arraroak izatea edo ezagunak izatea.
Bueno, ala ere, orain arte egin bezala, esango dugu, lehenengo aldiz, abuztuaren 8an Orreagan gertatutako hori oso presente egongo dela Iruñan, baina ala ere, abuztuaren 15an ere Ibainetan eta Orreagan ere egingo direla ekitaldiak, eta datorren astean, bueno, aukera izango dugu, ba, bertako eskualdeko herritarrekin hitz egiteko, ala ere, Juanja, eskertuko genuke aurrera pentsiki bat egitea, abuztuaren 15eko bi ekitaldi, esan bezala, bi ekitaldi egiten dira Orreagan eta bertzea Ibainetan, okerrez banago, Ibainetan, azken honetan, gure historiako zein pasadizo dago gora ekartzen dena?
Bueno, denbeziko gomitea egin nahi dugu Euskal Herriko diende guztian, naiz eta Euskal Herria erdia dago jaietan, baina Pirineteko paisaia eta historia ezagutzeko aukera ederra da, gero badago baskari bat herrikoia nahi duenak parte hartzeko, eta ba, hiru pasarteko gazen dira, azestin dira, denbiziko, Ibainetako gainean, inguru haietan izan zen gudua, non Karlomagnoren ejertzitoren atzeko handea azotua izan zen, eta garaitua, eta hor bat zeuden errondan famatua, eta Frantziako 12 pareak hauetako batzuk, horra egiten da zespen sume bat, hori onartu behar dugu, sume bat. Gero horazen da, beste pasarte batean, horita da urte beranduago, triak Karlomagnoren zemea berri egin zuen kanpaina bat Zaragozako maiduen kontra, eta ja, beraitari gertatu zena, ez gertatzeko aurretik Iruñan, zartu zen eta egin zuen zenbait urkamendu zigor moduan eta abiso gizan, eta erretirada egin zuenean eta Pirinetoko ibarretara aliatu zenean egin zuten emakumeak eta horrak baitu eta abizeko eskutu gizan, hori erasotuak ez izateko esan. Hori ere antzesten eginda, eta hirugarren antzespena da, zortzireun eta hogeita lau urtean beste gudugo bat ebaten da Frankoen kontra, orduan etorri ziren ejertzituaren burua bi konte, Enbo eta Aznar izeneko bat, eta garaitu zuten Baskoiak, eta momentu horretan, bueno, horren ondorio zeneko abizaia hartzen dute buruzagien buruzagia, gero erregea deitu duguna, bueno, buruzagien buruzagia, eta ja nola biteko koordinazioa eta bar, eneko abizaren dentronizazioa, eta gero mesu bat igozen da eskutu baten gainean, eta mesu bat ematen du Euskal Herriko, dago aizetara, Euskal Herriko herrian de bakoizara mesu bat zuzen zen. Bai Amikuze, bai Zideoa, bai ekiandeko, menebadeko durrandetara, bai herriberako banduka kasideetara, oso polita da horre botatzen den mesua. Eta, bueno, oia, komitea handuenak, jale, irinera nahi bodo urbindu azegudu honetan, eta horregara urbindu urrengoan.
Horixe, urratxez urratxe egingo ditu gonbidapenak, astenetako gonbidapena da, larun batean, eguerdiko ordu batetan, ba, bertan egingo den omenaldi horretan edo ekitaldi horretan parte hartzea, Zalditxurian izango da Iruñan, ordu batetan.
Hori da.
Hori da.
Ba, eta, bueno, aurten, nola, esan dugu, handaketa garaiak bizi galera, Nafarroan bereziki, baina, egongo da, Iruñeko udalaren ordezkaritza bat.
Ba,
gauza polita da, hori ere bai.
Postekoa hori ere bai.
Hori da.
Ba, Juan Jaiturralde, mila esker gaur gurean izateagatik, eta ongi pasa, eta gozatu larun batean.
Zaiatuko gara, mila esker zuei.
Animo, besarkada bat.
Agur.
Aio.